Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif habaayyatu. Kunoo arras sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhu kan torbanitti ala tokko qabannee isiniif dhiyaannu obboleessa koo Gammachiisii wajjin qabannee isiniif dhiyaanneerra mee gara gaaffiiwwan dhaggeeffatoota biraa nu ga'anitti tun darbin Gammachiis kadhatanuuf godheetu gara gaaffii jiranitti darbina.
Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo. Waaqa hundumaa dandeessuuf hundumaa ol taatee barri jireenya keetii dhuma kan hin qabne kan si daangeessu kan si dura dhaabatu kan si to'atu tokko kan hin jirre ati garuu mul'uu ija keetii tokkichaan addunyaa kana guutummaa kan to'attu waaqa guddaadhaaf sodaatamaadha bara baraan galanii siif haa ta'u ammas kunoo yeroo kana fuula keerratti dhi'aanna dhaggeeffattoonni gaaffii qaban gara kutaa kanaatti yommuu erganii namarraa deebii argachuuf miti kan isaan ergan. Si waaqayyo waaqa jiraataarraa baruudhaaf deebii sirraa eegaa jiru kanaaf gara ijoollee keetitti akka dabartu karaa reediyoo kanaa dhimma ba'uudhaan yaa waaqayyo deebii barbaachisaa ta'e ijoollee kee fakkalaattu hibboo ijoollee keetii akka hiiktuuf jaalala kee haa ta'u hafuurri qulqulluu deebii kana kennu yemmuu nu yaallu hidhata keenya ta'ee lafa dogoggorri jirutti akka nu qajeelchu lafa hubachuun nurra jiru akka nu hubachiisu kan baruun nurra jiru akka nu barsiisuuf jaalala kee haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenyas bakka jiranitti ergaa kana yeroo dhaga'anii dubbii kee isa karaa hafuura qulqulluu baratan kanaaf dhugaa isaaniif kanaaf amanamanii akka isaan jiraataniif isaan gargaari maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee Aameen.
Toligaa Gammachiis gaaffiin dhaggeeffattoota biraa dhugaan kanarra jalqaba irratti maqaa dhahamuuf carraa jalqabaa argatte kan Obbo Girmaa Haayiluuti Baachoo irraati kan isaan bilbilanii Maatiyoos boqonnaa 5:31 ilaalchisee gaggeessaan waldaa tokko hiikee hojii itti fufuu ni danda'a jedhaniiti kan isaan gaafatanii mee kutaa kanaan kan ol qabate kitaabni qulqulluun maal jedha.
Baay'ee gaariidha gaaffii kana gola kamirraan ilaalanii akka isaan gaafatan utuu beeknee sana booda deebifnee gaariidha gaaffii akkasii maaliif namni kuni tarii. Waldaa keessatti waaqeffatu keessaa namni geggeessaa waldaa ta'ee jiru haadha manaa kan hiikee ta'uu danda'a yookiin immoo ollaa isaatii nama beeku qaba ta'uu danda'a yookiin immoo waldaa kan biraa keessatti kan erge qaba ta'uu danda'a hin beeknu maalirraa ka'e akka inni gaaffii kana gaafate. Maaliif heertuun kenname Maatiyoos boqonnaa 5:13 irra kan jiru mee nuu dubbisiiti waa'ee maalii akka naasa'u ilaalla.
Yesuus itti fufee namni haadha manaa isaa baasu caaffata ittiin ishee baasu haa kennuuf jedhamee himameera.
Amma kutaa kana keessatti namni jedhee makaa irraa kanafe geggeessaan waldaa tokko waan jedhu hin qabu tokkoffaa geggeessaan waldaa tokko waan jedhu hin qabu kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti waa'ee tajaajiltootaa yookiin waa'ee geggeessitootaa miti adda baasee kan inni dubbataa jiru namni kamiyyuu isayyuu immoo kan inni jechaa jiru. Duraan akkas jedhama tureedha kan inni jechaaru bara Musee keessaa akkas jedhama ture namni kamiyyuu haadha manaasaa yoo kan hiiku ta'e waraqaa seeraa qabanii kennee fi hageggeessu jedha sanadha kan inni jedhu sun duraanii karaa Musee kan isinitti himame kana fakkaata ture 32 irratti garuu kan ofiisaatiin immoo kaa'imee 32 irraa nu dubbisu.
Lakkoofsa 32 irraa. Ani garuu isinittan himaa yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasu akka isheen ejjitu hin godha namni dubartii gadi dhiifamte fuudhus hin ejjaa jedhe.
Ani garuu akkasan isiniin jedhaa jedhe dur akkas jedhama ture ammas akkasuma godhaatti hin jechaan jiru akkas godhaatti hiikaatti hin jechaan jiru ani garuu jedheen dur akkas jedhama amma garuu kanan isinitti himu kanan isin akeekkachiisu kanan isin qabachiisu barbaadu namni kamiyyuu haadha manaa isaanii hiikin jedhe. Dur yoo barbaade hiikuu danda'a amma garuu namni kamiyyuu haadha manaa isaanii hiikin jedhe. Yoo hiike waan tokko duwwaadhaaf hiikuun isaa fayyamamaa jedhe yoo ejjite qofa qabatamaatti yoo ejjite qofa maal gochuu danda'a hiikuu danda'a. Kanarraa kan hafee haadha manaa ofii hiikuun siraa masaayyuu geggeessaa ta'e tajaajilaa ta'e amanaa ta'e nama kamiifiyyuu. Kan eeyyamamu miti jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti kan inni dubbataa jiru waa'ee geggeessitootaas miti waa'ee tajaajiltootaas miti dhaggeeffataa keenya girmaan tokko kana akka inni beekuun barbaada jechuudha. Kana akka inni beekuun barbaada. Gooftaan Yesuusis hiikaa jechaan jiru. Geggeessaa miti nama kamiin iyyuu hiikaa jechaan jiru. Garuu yoo ejjite qofa maal gochuu danda'a hiikuu danda'a. Kanarraa kan hafee yoo innis haadha manaa hiikee ejjituu ishee godha. Isheenis dabartee yoo heerumte namni ishee fuudhus ejjituu ta'a. Isheenis ejjituu inni ishee fuudhus ejjaa ta'a. Kanaaf kun hundumtuu hin eeyyamamu jedhee jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Paawuloosis warra Qorontoosiif yeroo barreesse akkas jedhe tokkoffaa Qorontoos boqonnaa torba lakkoofsa 10-11 irraa meenuu dubbisi.
Isa duraa Qorontoos boqonnaa torba lakkoofsa 10-11 irraatti kan hin dubbisu. Warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abbooma. Kanas gooftaatu abboome malee ana miti.
Ilaali egaa warri wal fuudhan maal akka hin goone.
Akka
gargar hin baaneef nan abboomaa jedhe. Kun immoo abboommii kooyyuu miti abboommii gooftaati.
Gooftaati malee.
Kanaafidha isa kamiin caqasaa jira isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyoos boqonnaa 5 keessatti dubbate lakkoofsa 32 irratti dubbate kanatu caqasaa jira jechuudha. Warri wal fuudhan akka isaan gargar hin baaneef nan abboomaa abboommiin kun immoo kan kootuu hin taane yookiis yaada kootuu hin taane abboommii gooftaati jedhe. Ittaansee lakkoofsa 11 irratti.
Haati manaa abbaa manaa isheetti gargar hin ba'in. Yoo abbaa manaa isheetti gargar baate garuu ituu hin heerumin haa teessu yookiin immoo abbaa manaa isheetti haa araaramtu. Abbaan manaas haadha manaa isaa hin baasin.
Waan fedhate iyyuu jedheen walii kun irra hin jiraatu jedhe. Garuu immoo gooftaan yesus wanta jedhe qaba. Ejjaaf yoo ta'e garuu maal ta'e jedhee ejjaaf yoo ta'e malee jechuun yoo ejjaaf ta'e tarii hiikuun hin danda'ama jechuudha. Yoo araara godheef hin danda'a. Araara gochuuf hin danda'a garuu yoo hiike sababii ejjaatiif yoo hiike garuu hin danda'a. Sababii ejjaatiif yoo hiike iyyuu immoo maal ta'uun irra hin jiraatu jedha. Isheenis dabartee hin heeruminii jedhaan innis darbee hin fuudhin lachuu isaaniif iyyuu kanadha kan ka'ame jechuudha. Kanaaf hin hiikiniin abboommii isa jalqabaati. Ejjaaf iyyuu taanaan hin hiikiniin abboommii isa jalqabaati. Ejjaaf ta'ee garuu yoo hiike deebi'emuu maal hin godhin kan biraatti hin heerumin kan biraa hin fuudhin kan jedhu kun egaa abboommiima waaqayyoo kaa'eedha. Irra deddeebi'ee kan inni dubbatu kanadha jechuudha. Wanti waa'ee geggeessitootaa dubbatu hin jiru addana keessatti geggeessaa waldaatii tajaajilaadhaa faarfataadhaa faarfattuudhaa wanti hedduun jiru as keessatti. Nama gooftaa Yesuusitti amane hundumaaf iyyuu kuni abboommii gooftichaati. Warri wal fuudhan akka isaan maal hin goone akka isaan waliin eegde. Egaa kana qabannee xiyyeeffannaa dhaggeeffataa keenya kanaa yookiin girmaa haayidoo yookiis dhaggeeffatoota keenya warra kaanii garamitti deebisuun barbaada. Waa'ee geggeessitootaa irratti waan ta'eef xiyyeeffannaan isaa waa'ee geggeessitootaa waan jedhu maal qaba kitaabni qulqulluun. Waa'ee geggeessitootaa waan jedhu maal qaba namni geggeessaa waldaa ta'u akkam ta'utu irra jira jedha. Mee Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-7 kan jiru dhaggeeffatoonni keenya akka isaan dubbifatan isaan affeera yeroo keenya qusachuudhaaf garuu mee lakkoofsi 2 maal jedha.
Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 akkas jedha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti nama dhugaatiitti of hin ganne nama of qabu nama ulfinaa nama keessummootaa jaallatu nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isarra jira.
Amma lakkoofsa 2 yeroo jalqabu maayidha jalqabe.
Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa.
Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa jechuun geggeessaan jechuudha. Namni waldaa kiristaanaa geggeessu. Jedhee maal ta'uu qaba jedhee.
Waan ittiin jedhan kan hin
qabne. Waan ittiin jedhan kan hin qabne. Amma gaaffiin dhaggeeffataa keenya as keessatti deebi'a jedhee yaada. Namni geggeessaa waldaa ta'u haadha manaa hiikee hojii itti fufuu yookiis immoo haadha manaa ari'uu yookiis haadha manaa lama fuudhuu yookiis haadha manaa kan biraa ta'uu utuu hin taane ofii masaatiyyuu maal ta'uu irreera waan ittiin jedhan kan hin qabne kan of eeggatu kan mudaa hin qabne ta'uu irreeraadha namni geggeessaa waldaa ta'u. Kana jechuun waan salphaa miti dirqama guddaadha kan isarreeru jechuudha. Lakkoofsa tokkotti ol deebine yoo ilaalle namni tokko ilaaltuu waldaa ta'uu yookiis immoo geggeessaa waldaa ta'uudhaaf yoo fedhe waan gaarii jaallateedha garuu immoo kanatu jiraate namni geggeessituu waldaa ta'u, namni ilaaltuu waldaa ta'u irra jiru waan ittiin jechaa kan hin qabne ta'utu irra jira. Erga jedhee booda ittaansee maa jedhee nama abbaa manaa haadha manaa tokkittii qabu ta'utu irra jira. Haadha manaa tokkittii kan qabu jechuun haadha manaa lama fuudhu sadii fuudhu maal jechuun hin jiru jechuudha. Tokko hiikanii kan biraa fuudhu wantoonni akkasii hin jiran nama maalii ta'utu irra jira nama haadha manaa tokkittii ta'utu irra jira. Yeroo nama haadha manaa tokkittii ta'u immoo maal ta'a sirriitti maatii isaa immoo kan bulchu ta'utu irra jira. Amma egaa waa'een hiikuu maal maal achi keessatti akka inni dhufu. Mee lakkoofsa afur irraa nu dubbisi.
Lakkoofsa afur irraa Ximiintiyoos isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa afuridha. Nama warra manaa isaa ba'eessa godhee bulchu. Ijoollee isaas ulfina hundumaan abboomuu fi kan guddisu ta'uun isarra jira.
Nama warra manaa isaa maal godhee bulchu? Gaarii godhee yookiis ba'eessa godhee kan bulchu ta'utu irra jira. Ijoollee isaas maalitti kan guddisu?
Ulfina
hundumaatiin kan guddisu ta'utu irra jira. Abboommiitti jechuudha abboomamuutti kan guddisu ta'utu irra jira jechuudha. Warra manaa isaa maal gochuutu irra bulchuutu irra jira jechuudha. Akka ta'utti bulchuutu irra jira. Ba'eessa godhe gaarii godhe bulchuutu irra jira. Mana isaa maaneej gochuutu irra jira jechuudha. Sirriitti bulchiinsa isaa danda'utu irra jira. Bulchiinsa isaa keessa immoo maaltu jira? Haadha manaa isaas jaalalaan ijoollee isaas akkuma sana abboomuudhaan bulchuu danda'utu irra jira jechuudha. Malee haadha manaa hiikuun kana keessatti dabalamaa jechuudha. Kana keessatti ilaalama. Namni geggeessaa waldaa ta'u nama mana isaa sirriitti to'atu, nama mana isaa sirriitti bulchu, nama ijoollee isaa sirriitti abboommatu sana ta'uudha kan inni irra jiru jechuudha. Malee haadha manaa hiikuu maal maal inni jedhu kuni kana ajjiniin kan wal faallessu ta'a waan ta'eefi dhaggeeffataan keenya keessatti argama jedhee yaada. Maaliifi gaaffii tokko gaafata ofuma isaatiyyuu Phaawulos Ximootiyoosii yeroo barreessu lakkoofsa shan irratti waa gaafatee nama nuu dubbisi.
Lakkoofsa shan irraa namni akka itti warra manaa isaa bulchu hin beekne immoo attamitti waldaa waaqayyoof yaaduu danda'a.
Akka itti mana isaa bulchu hin beeku taanaan mana tokkitti akka itti bulchu hin beeku taanaan haadha manaa isaa jiran akkamitti akka jiraatu hin beeku taanaan ijoollee isaa akkamitti akka bu'u hin beeku taanaan waldaa waaqayyoof akkamitti yaaduu danda'a waldaa waaqayyoo akkamitti bulchuu danda'a. Haadha manaa isaa kan hiiku taanaan akkamittiin waldaa kiristaanaa bulchuu danda'a. Kanaafi. Namni waldaa kiristaanaa eegu nama mana isaa sirriitti bulchu ta'utu irra jira. Namni geggeessu namni ilaaltu waldaa ta'u nama sirriitti mana isaa to'atu mana isaa bulchu mana isaa geggeessu ta'utu irra jira jechuudha akka seeraatti. Kun egaa qajeelfama kitaaba qulqulluuti. Garuu wantoonni qabatamaatti jiran immoo jiru. Isaan kana immoo caqasuun barbaada wantoota tokko tokko kaasuun barbaada dhaggeeffatotaaf ifa akka ta'uuf. Sababii akkas jedhameefi fakkeenyaaf haati manaa amma ati geggeessaa waldaa taateetu jirtu. Haati manaa kee garuu siijjiin jiraachuun barbaaddu yoo ta'e utuutti badiin balleessin utuutti waan tokko hin godhin utuutti hin ejjiin yookiis utuutti garmalee miidhaa isheerraan hin ga'in hin barbaadu siijjiin jiraachuun barbaadu malee ittees ba'uu hin dandeessi jechuudha. Waan gochuun sirreeru gootee jaarsummaa barbaayisu baaftee waaqayyoon sirriitti kadhattee waldaatti simtee lubootatti simtee akka gorsaniif akka utumati gootu diddee ba'uu dandeessi. Dhiibbaan tokko iyyuu turre hin jiraatin jechuudha. Gama keetiin rakkinni tun jiraatin. Yeroo akkasii kana amma filannoo hin qabdu. Gama keetii waan goote hin qabdu akka isheen baatuuf. Hirriinniti gama keetiin mul'iftee hin jiru. Yeroo kanaa ba'aansaa eenyurradha kan inni jiru sirra utuu hin taane isheerrattidha ba'aansaa kan inni jiraatu jechuudha. Cubbuunsaa sirra utuu hin taane eenyurradha isheerrada kan inni jiraatu. Kanaaf namumaa haadha manaa hin qabne hundumaa abboommi waaqayyoo cabseera yookiis immoo seera waaqayyoo cabseera innee tajaajila irraa garuu itti sun. Sirriin ta'u jechuudha. Yeroo namni tokko gaa'illi isaa diigamu tokkoffaa nama sanaaf gadduu danda'utu nurra jira qubatti qabu ilaabaluu gaa'ila isaa akkas godhe yookiis immoo gaa'illi isaan diigame inni tuffachuu itti kolfuu qubatti qabuutu hin taane nama sanaaf gadduu nurra jira manni isaa waan diigameef waan ulfaataadha manni diigamuun gaa'illi diigamu jechuun waan ulfaataadha nama kanaaf kadhachuun nurra jira nama kanatti dhiyaachuu danda'uun nurra jira nama kana jajjabeessu akka waan namni irraa du'eetti nama kana jajjabeessuu danda'uun nurra jira. Itti dhiyaannee immoo dhimma kana qulqulleeffachuu danda'utu nurra jira. Manni kun jigunsaa sababii maaliitiinidha kan inni ta'e. Isaan rakkina qabamoo isheen rakkina qaba. Kana qulqulleeffachuun ba'eessadha kan inni ta'u jechuudha. Rakkinni isaa amma isa bira hin taanetti tarkaanfii adeemuun irra jiru hundumaa immoo amma adeemetti. Har'ayyuu immoo taanaan utuu isheen deebite wajjin jiraatte kan jaallatuuf balballi isaa banaa ta'uusaa amma inni ibsutti tajaajila irraas ittisuun yookiis immoo akka waa inni yakkeetti ilaaluun. Barbaachisaan ta'u jechuudha. Maaliif hidhee mana keessa kaa'uu hin danda'u namni kun waanta ta'e. Kanaaf wantoonni kana duukaa ilaalamuun irra jiran jiru jechuu barbaadeen kallattiidhumaan kana kana dhee ibsaa akkasii kitaabni qulqulluu yoo nuun kennu ta'eeyyuu hin hiikin namni kun jedhee kaa'a. Nama mana isaa bulchu ta'utu irra jiree kaa'a. Garuu utuma inni baay'ee qajeelaa ta'eeru sin barbaadu itti deemuu dandeessi, bakkeedha waan kan biraa baruu dandeessi yookiin immoo kan biraatti dabartee hirmuu dandeessi hidhee kaa'uu hin danda'u sanaaf mana. Garuu gama isaatiin waan gochuun irreeru hundumaa gochuutu irreera, jaalala barbaachisu hundumaatti agarsiisuutu irreera. Sana hundumaatu inni godhu yoo didee cabsee ba'e filannoon qabu waanta ta'ee fi nama kana garuu akka nama yakkeetti lakkoofne waan biraa gochuun nurra hin jiraatu. Garuu immoo namni hiike maal hin godhin jedhaa, darbee immoo kan biraan fuudhin isa jedhu garuu ammayyuu eeguutu irreera jechuudha namni sun. Namni hiike kan biraan fuudhin kan hiiktees kan biraatti dabartee neerumin kan jedhu suni akkuma jirutti taa'uusaa garuu beekuutu irreera jechuudha namni kun. Kanarraa kan hafe namuma hiike hundumaa yakka maalinne walitti qabne soo ilaalle al tokko tokko murtii qajeelaan ta'an ilaanna. Waldaa kiristaanaa keessatti wantoonni akkasiin mul'atu, namoota gidduutti wantoonni akkasiin mul'atu, dhoksaasa kan beeku waaqayyoodhaan ummootti dhiyaanne haasofsiifne kadhannee fi jajjabeessine yoo danda'ame dhimma isaa sana keessa jaarsummaadhaanis galle maalis goone manni isaanii deebi akka inni ijaaramu gochuu yoo ijaaruun hin danda'amu ta'e immoo yoo xinnaate iddoon balleessaan jiru eessa akka ta'e barree murtii qajeelaa ta'e kennuun nurreera jechuudha gama tajaajila waldaatti. Yeroo deebiin.
Tole gamme waaqayyo si haa eebbisume kanarraa utuu hin darbin araaramuus hin danda'u jarri kun yoo walii dhiisan yookiin yoo inni dhiiseef yookiin yoo isheen dhiifteef badii jara kanaa keessa abbaan tokko badii qabaate araaramnaan olii wajjin itti fufanii jireenya isaanii ijaarrachuu hin danda'u.
Eeyyee hin danda'u. Maalii fi tokkoffaa korontoos boqonnaa torba lakkoofsa 10-11 kan jiru yeroo ilaalle wanta nuun jedhe qaba hin jedhe yoo hiike immoo maaliin godhin jedhe kan biraatti darbeen fuudhin kan biraatti dabartee neerumin yoo barbaadde garuu maal godha gootuudha abbaa manaa isheetti garuu haa deebituudha. Abbaa manaa isheetti deebi'uu hin dandeessi wanti ishee dhowwuun jiru walii dhiisuu dandeenyaan araaramuu dandeenya isa ejjaayyuu taanaan walii dhiisuu dandeenyaan wanti isaan walitti hin deebineef hin jiru jechuudha yoo barbaadde maal gootuudha inni iyyuu abbaa manaa isheetti haa deebituudha malee dabartee kan biraatti neerumineedha. Innis darbee kan biraan fuudhin yoo barbaade garuu maal gochuu danda'a haadha manaa isaatti deebi'uu hin danda'a innis akkasuma godhu jedha wanta ta'eef jechuudha kanaaf araaramuu hin danda'a kanammoo kakuu moofaa keessattis fakkeenyi nuyi arginu jira Hoosee fakkeenyaaf raajicha Hoosee haati manaa isaa ejjitee duraa baatee turte booda garuu sagalee waaqayyoo maalitti hin jedhee sumaanii haadha manaa keessa ejjitu sana deeffadhu ittiin jedha. Haadha manaa keessa ejjitu sana maal godhadhu deeffadhu jedheeti kan inni isa gaafate jechuudha kanaaf araara gochuu hin danda'amnaan wanti dhoowwuun jiru isuma kan ejjaayyu. Waama ejjiteef baasiin jedhu kitaabni qulqullu araaratti nagarsiisin nama yoo haati manaa kee ejjitu abbaan manaa kee ejji araaratti nagarsiisin hin jedhu araara gochuun hunduma keenya irraa eegama yoo garuu saabii ejjaatiif illee gargar baatanii akka waan yakkiteettis ittiin lakkaa'amu akka jechuuti akka waan yakkiteettis ittiin lakkaa'amu akka jechuuti irraa kan hafe araaramuu wanti isaan dhowwu hin jiru.
Tole gammachiisu waaqayyoo guddaa isaa eebbisu jechuun jaalladha dhaggeeffattoonni keenyas gaaffii kanarraa barumsa hedduu akka baratan amantaa guutuun qaba gara gaaffii kan biraattiin si dabarsa. Gaaffiin kan biraan dhaggeeffataan keenya nuuf bilbilanii nu gaafatanii obbo Gammadaa Dharrooti Gujiirraati kan isaan bilbilanii nu gaafatan maal jedhanii uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa kaasee ilmaan waaqayyoo warri jedhamanii ilmaan namootaa fuudhanii jedha ilmaan waaqayyoo sun warra kamiidhaa ilmaan namootaas warra kamii jedhaniiti kan isaan nu gaafatanii.
Gaaffiin kun gaaffii gaariidha. Karaan duras yeroo baay'ee irra deddeebi'uudhaan ka'aniiru calluma innee miti gaarra deddeebi'anii ka'aniiru kan jennu ragaadhaaf kan qabnu keessa gaaffii kanaaf obbo Nagaatuu Hordofaa kanaan dura gaaffiin kun isaan gaafatamee deebii deebisan qabu gara kuusaa keenyaatti achi deebine kuusaa keessaa irranaan gaaffii kanaaf deebii kenname nu haa dhageessisu sana booddee gaaffii warra kaanitti fufna.
Macaafni uumamaa boqonnaa 5 yoo ilaallee 4 yoo ilaallee gosi ijoollee namaa iddoo lamatti akka inni hiramee ilaalla. Tokko gosa qaayil irraa kan dhalatan ijoollee abaarsaa akka isaan ta'an hubanna. Sana booddee Seet iddoo Aabel waaqayyoof kan addaamiif kan kenname gosi Seet immoo gosa ijoollee waaqayyoo jedhamanii akka isaan waamamanitti hubachiisuu barbaada iddoo kanatti. Jarri kun waaqayyoo qaayiliin akka abaare biyya fagoo akka inni jiraatu kana gaarii goonee hubachuu hin dandeenya seera uumama boqonnaa 4 boqonnaa 5 boqonnaa 6 dugda duuba deebiine ilaalle gaarii godhee nu ibsa. Inni egaa ijoolleen waaqaa inni jedhu ijoollee warra waaqayyoo jaallatanii ijoollee waaqayyoo warri jedhamanii waamamanii ijoollee seetirraa dhalatanii gosa seetii yommuu ta'anii warri kaan immoo ijoollee namaa warri jedhaman immoo ijoollee qaayil gosa qaayil irraa warra dhufaniidha. Hiikaa macaafanni durii gaarii godheeti kan inni nu ibsu kun egaa addaan akka isaan ba'an sana booddee walitti makamuun kan isaanii irra hin turre. sababa cubbun biyya lafaarratti baay'achaa dhufee fi waliin makamuun akka inni dhufeetti iddoo kanatti nu hubachiisaa jechuudha.
Gaariidha. Obbo Nagaatu Addana irratti lachuun isaanii ijoollee addaamirraa kan dhufanidha.
Sirriidha. Lachuun isaanii ijoollee addaamirraa kan dhalatanidha. Garuu garaagarummaan isaanii maa inni qaayilii sababa obboleessa isaa Aabeeliin ajjeesee fi abaarameera Waaqayyoo isa abaareera. Seeti immoo iddoo Aabeel Waaqayyoo Addaamiif kenname isaan kun egaa gosi Seeti kun gosa ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamu turanii sababa hin abaaramneef jechuudha. Inni sun immoo sababa abaaramee fi gosa namootaa jedhamee waamame sana booddee gosi ijoollee Seeti erga biyya lafaarratti baay'achuu jalqabanii gosa isaan kaanii keessa dhaqanii fuudhuudhaan waliin makamuun akka inni dhufe waliin makamuun kun immoo cubbuu akka inni baay'iseetti nutti dubbata gara itti fufnee yoo ilaalleef jechuudha.
Tole baay'ee gaariin amma addana irratti obbo Nagaatu jalqaba gaa kan balleesse abbaa isaanii Qaayil sababuma Qaayil yeroo sana Aabeeliin ajjeeseef sana booddee sanyii isaa hundumaa abaaree akka Waaqayyoo lammatan barbaanneetti fudhate moo. Sababa biraatu jira.
Sababni egaa ijoolleen Qaayil sana booddee warri dhalatan sunis cubbuma sanatti itti fufani. Cubbuu biyya lafaa irratti cubbuu baay'isaa dhufanii waan ta'anii fi ijoollee namaa jedhamaniiti kan isaan waamaman.
Waaqayyoon
barbaachachuu dhiisanii abbaan isaanii irraa kaatee dhiisaniiti akkuma inni irraa kaateetti duukaa bu'an malee garaanatti deebi'uun barbaan. Kanaafiti ijoollee namaa jedhamanii waamamanii ijoolleen warri sun immoo ijoollee Seeti gosa Seeti isaan immoo ijoollee Waaqayyoo jedhaman sababni isaa gosa Waaqayyoo yookiis immoo kan Waaqayyoo jaallatu biyya lafaa kanatti hojjetaa turan haa ta'u iyyuu malee booddee waliin makamuu akka inni dhufe sababa isaaniitiif cubbun biyya lafaa irratti akka inni baay'atetti hubanna iddoo kanatti sababa sanaafi Waaqayyoo biyya lafaa uumuun masaallee amma gaabbutti akka inni ga'eetti ilaalla iddoo kanatti.
Baay'ee gaariidha. Obbo Nagaatu kun har'a bara kana namoota jiraniif keessumaa dargaggootaaf barumsa maalii kennu?
Barumsa guddaadha kan inni kennu maa inni macaafni qulqulluun of eeggannaan akka nurra jiru keessumaa warra amananiif warri namanne maal walitti qabu qooda walitti hin qabanii jedha macaafni qulqulluun Phaawulos kana jala mureeti kan inni dubbatu dargaggoonni waldaa keessa jiraatanii. Qara ilaaluun akka isaanirra hin jiraanne waldaa keessa ilaaluun akka isaanirra jiru Waaqayyoo fuudhaaf heerumas ayyameera garuu kan wal hin fakkaannee fi kan wal hin simne walii wajjin jiraachuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun jala mureeti kan inni nutti himu kana waan ta'eef dargaggoonni waldaa keessa jiraatanii qara ilaaluurraa waldaa isaanii keessa deebi'anii ilaaluun akka isaanirra jiru. Kan wal fakkaatu amantii tokkoon tokko kan ta'e gara tokkummaatti dhufuun ni barbaachisaa akka inni ta'e nu hubachiisa. Sababa isaan sun waliin makamanii fi cubbuun gara biyya lafaatti baay'ate bishaan badiisaa akka inni dhufe ilaalla sanatti uumama boqonnaa jaagaatti fufumnee yoo dubbifne bishaan badiisaa sababa sanaaf akka inni dhufe ilaalla waldaan har'asii kana gaarii gootee beettee dargaggoonni waldaa keessa jiraatan kana hubachuun akka isaanirra jiru ifaaf dukkanni qooda akka walitti hin qabne. Dhugaaf somni qooda akka walitti hin qabne kanaaf of eeggachuun akka isaan irra jirutti hubachiisa dubbiin kun.
Tole.
Inni kanaan dura ta'e iyyuu hin tolle inni si'achi immoo namoonni kanarraa barumsa argachuu akka isaan irra jiru.
Tole baay'ee gaariidha asirratti gaaffii laman isinii dhiyeessa amma haala qabatamaa waldaa keessa jiru kaaftan waan ta'eef kun immoo namoota har'a jiraataniif haala qabatamaa waan ta'eef gaaffii deebi'uu qabu natti fakkaata tokko dargaggoonni si'anaa yeroo baay'ee. Yaada maalii qabu tarii nami isaan jaallatan bifaan ta'uu danda'a amalaan ta'uu danda'a waan fedheenu ta'uu danda'a tarii waldaa isaan itti waaqessan yookiin waldaa keessa nama namanne ta'uu dandeessi yookiin nama namanne ta'uu danda'a yeroo sana maayedhu maal qabaa ergan naqee booddee wajjiniin walitti hidhamne booddee namni suni dhufuun danda'a maal waaqayyoo haa dadhabaa nama sana gara waldaatti fiduu danda'a yaada jedhuudhaan kan ka'e tarkaanfii fudhatu. Lammata immoo wanti amma fakkeenyaaf ifaaf dukkanni maal walitti qabu jedhu kun jibbatu jira moo wanti sun waan hordofsiisu qaba migaaffi kana lamaan walitti qabaatiin haa deebisuu yaala.
Gaariidha isa duraa ergan naqee ergan yaabaluun jaalladhee isa fiduu nan danda'a ishee fiduu nan danda'a kan jedhu hin jiraatu waldaa keessaa wal dargaggoonni yeroo baay'ee yaada akkasiiti gaaffiin adda addaan ka'a waldaa adda addaa keessatti yoo fiduu dadhabanii ofii ofiitii dhaqanoo. Kuni rakkisaadha baay'ee waliin jaallatinaa jechuun rakkisaadha garuu waldaan kan isheen barsiiftu maalinni namoota tokko ta'anii waldaa tokko keessa jiraatanii cuuphaadhaan tokko ta'anii amantiidhaan tokko ta'anii kadhannaadhaan kan wal fakkaatanii hundumtuu yoo walitti dhufeedha waldaa kan isheen barsiiftu yoo kanarra darbe rakkisaadha waan hundumtisaa haa ta'u iyyuu malee yoo humna ol ta'ee yookiis immoo kanuma ta'utu sara jira jedhee erga abbichi waldaa kanatti dhufee erga waldaa kanatti tokko ta'uunsa mirkanaa'ellee yoo ta'e malee isa duraa dhaquuni ofii ofiitii egaa utuma ilaalanii rakkinatti lixuudhaa jechuudha. Kanammoo qabatamaa kan ta'e jireenya namoota baay'ee irratti argineerra kanaan dura ammas ta'aa jira. Namoonni waldaa keessatti iddoo guddaa qabanii ituu sababaa fuudhaaf heerumaa iddoo biraatti waan hidhamanii fi waldaa hamma gadhiisanitti biyya lafaa wajjin hamma wal makamanitti yookiin immoo waldaa biraatti hamma makamanitti kan ga'an baay'eetu jira. Kanaaf dargaggoonni keenya waldaa keessa jiraatanii waldattiin soorettiidha dhiiraanis durbaanis dhugaadhuma haasa'uudhaa fi waan qara nama ilaalchiisu jira natti hin fakkaatu. Waan kana darbee waan adda biraa hojjedhaa jedhee dargaggoota keenya gorsuun barbaadu. Inni lammataa immoo dukkanaa fi ifi maal walitti qooda qabaa inni jedhu kun maalinni warri kiristoosiin argatanii warri kiristoosiin fudhatanii warri kiristoosiin uffatanii hundumtuu ifa keessa akka isaan deddeebi'an macaafa qulqulluutu nutti dubbata. Sababni isaa immoo dhugaa argataniiru. Dhugaan kun immoo jireenya bara baraati. Warri kana hin arganne immoo dukkana keessa jiraatu yesuusii warri hin qabne dukkana keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf inni ifa keessa jiru gara dukkanaa dhaquun isarra hin jiru inni jennu maalinni egaa inni ogummaa yesuusiin fudhatee inni yesuusiin uffatee ishee yesuusiin uffatee yookiis immoo yesuusiin uffatee barbaaddachuudha malee dukkana keessa dhaqanii ofii ofiitti gufatanii iddoon ta'anitti kufaatiin akka hin dhufu jibbaaf utuu hin ta'in amantiidhaanii garaagarummaa waan dhufuu fi utuu hin jaallatinni harkifamuu dhufa. Seexanni immoo kanaa argatee qaawwa argachuudhaan jireenya namaa balleessu waan danda'uuf dukkanaa fi ifni qooda walitti hin qaban kanaa warri ifa keessa jiraatanii warra ifa keessa jiraatanii wajjin walitti dhufuutu isaan irra jira. Yoo ta'e illee karaa adda biraa warra dukkana keessa jiran gara ifaatti fiduudhaaf akka dubbii waaqayyootti malee ofii ofiitti jireenya isaaniitti makamanii yoo jiranii dukkanni sun isaaniin dhaalu waan danda'uuf malee macaafni qulqulluun jibbaaf waan jedhu hin qabu jechuudha.
Tole baay'inni isin galateeffadha. Egaa akkuma isin jettanuu buurrisaa waaqarraa nama fageessaadha wanti sun.
Sirriidha.
Waaqarraa nama fageesse ennaan immoo seexanni qofaatti nama argata waan ta'eef.
Sirriidha.
Gaariimni baay'inni isin galateeffadha.
Tole egaa dhaggeeffatoota turtii nu wajjin qabaattanitti guddaa akka eebbifamtan nan amanaa awwaaqiyyoos deeggarsa hafuura qulqulluutiin karaa obboleessa keenya gammachiis gaaffilee isin dhiyeessitaniif deebii laachaa akka ture nan amana akka dhaggeeffatoota keenyaas ta'ee gammachiisinis waaqiyyoos haa eebbisuu jechuun jaalladha yeroo isaa aarsaa godhuudhaan ayyamamaa ta'ee istuudiyootti nu wajjin argamuu isaatiin yeroo nu wajjin fudhate kitaaba qulqulluu keenya nuuf ibsuudhaaf ayyamamaa ta'eera waaqiyyoos haa eebbisuu jedhe yommuu darbu torbanitti aanu gaaffilee dhaggeeffatootaa fi deebii isaa qabannee hamma dhiyaannutti nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu poostaa 455 finfinnee jedhaanuu fi barreessa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu poostaa 455 finfinnee.